У эфіры «Свабода» у Менску 7 раніцы у брацкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заяўляюць, што запланаваны на канец чэрвеня вывад іх войскаў з Іраку будзе працягвацца паводле пляну, нягледзячы на чарговы самагубчы напад, у выніку якога загінула 70 чалавек і яшчэ 100 былі паранены. Выбух на рынкавай плошчы ў Багдадзе адбыўся ўчора ў раёне Садр-Сіці, населеным збольшага шыітамі. Гэта было ўсяго толькі праз некалькі дзён пасля фармальнага пераходу кантролю над раёнам ад амерыканскіх войскаў да іракскіх. Іран адрынуў запрашэнне на саміт міністраў замежных спраў краінаў вялікай васьмёркі ў сувязі з напружанымі адносінамі з захадам з-за разгону іранскімі ўладамі масавых акцыяў пратэсту ў Тэгеране. Злучаныя Штаты ўчора адмянілі запрашэнне, дасланае раней іранскім дыпламатам наведаць 4 ліпеня святкавання Дня незалежнасці США ў амерыканскіх амбасадах па ўсім свеце. Гэта было рэакцыя Вашынгтону на разгон тэгеранскіх пратэстаў. Расія падпісала з Нігерыяй шэраг пагадненняў у справе супрацы ў галіне ядзернай энергетыкі, а таксама здабычы нафты і газу. Дамовы былі дасягнуты па выніках учорашняга візыту ў Нігерыю прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрыя Мядзведзева. Паводле Мядзведзева, расійскія інвестыцыі ў праекты ў гэтай заходнеафрыканскай краіне, якая з'яўляецца лідарам на сваім кантыненце ў справе нафтаздабычы, могуць сягаць да мільярдаў даляраў. Сярод пагадненняў супольны праект Газпрому з асноўнай нігерыйскай нафтавай кампаніі аб здабычы нафты і газу ў Нігерыі. А таксама пабудова трансафрыканскага трубаправоду, які б дастаўляў газ еўрапейскім спажыўцам. Паводле афіцыйных звестак, было таксама дамоўлена аб пабудове ў Нігерыі ядзерных электрастанцыяў. Кітай выдзеліў Туркменістану крэдыт памерам у 4 мільярды даляраў. Туркменскае тэлебачанне паведаміла, што па выніках учорашняй сустрэчы ў Ашхабадзе кітайскага прэм'ер-міністра з туркменскім прэзідэнтам Гурбангулы Бердымухамедавым, Туркменістан таксама пагадзіўся павялічыць пастаўкі газу ў Кітай з 30 мільярдаў кубаметраў да 40. Інгушэтыя настойвае на тым, што кантроль за правапарадкам у рэспубліцы застанецца ў кампетэнцыі мясцовых уладаў, нягледзячы на паведамленне ў аўторак прэзідэнта суседняй Чачні Рамзана Кадырава аб атрыманым ім загадзе ад Дмітрыя Мядзведзева адчуляць барацьбу з інгускімі паўстанцамі. Загад меўся паступіць пасля замаху на прэзідэнта Інгушэтыі Юнусбека Яўкурава. Тым часам чачэнскі лідар нанес нечаканы візыт у суседнюю рэспубліку і паабяцаў адпомсціць за напад на Яўкурава. Сенат Злучаных Штатаў ухваліў дзяленне Пакістану дапамогі памерам у 1,5 мільярды даляраў штогод на працягу наступных 5 гадоў. Паўночная Карэя пагражае атакаваць Злучаныя Штаты ў выпадку правакацыі з боку Вашынгтону. Тым часам у КНДР назіраюцца сігналы магчымага ўзнаўлення выпрабаванняў ракетаў далёкага радыусу дзеяння. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Аляксей Знаткевіч. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, бліц-аналіз, дослед пра выбар прафесіі беларускімі выпускнікамі, агляд каментароў на нашым сайце свабода.org і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 25 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі абяцаюць дажджы месцамі залевы. Тэмпература раніцай каля 18 градусаў цяпла, удзень каля 22, на поўдні да 30 градусаў. І зараз Алена Радкевіч заглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю.
У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасць увядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб.
Оно не надумано спецыяльна для Беларусі. Это еўрапейская норма, это еўрапейскі падыход. Ён прыменен для Беларусі. Ну і другое, я лічу, што сёння, напрыклад, кіраўніцтву Беларусі больш лёгка выканаць гэтае патрабаванне, чым нешта іншае.
Беларускі бок звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы. Пра гэта паведаміў журналістам міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паводле яго, Беларусь вернецца да перамоваў з Расіяй наконт крэдыту пасля таго, як МВФ ухваліць першы агляд праграмы «Стэндбай». Пасяджэнне Рады дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі. Паводле прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска, цяпер польскі бок вельмі задаволены тымі пазітыўнымі рэчамі, якія пачынаюць адбывацца паміж Польшчай і Беларусю, і бачыць невялікі, але выразны прагрэс у некаторых аспектах, звязаных з дэмакратычнымі стандартамі.
Таксама ў размовах сам на сам са спадаром Кабяковым я адзначыў, што мы бачым непасрэдную сувязь паміж паляпшэннем дачынення, у тым ліку эканамічных, Беларусі і Еўразвязу, і Беларусі і Польшчы, і падвышэннем стандартаў, што да правоў чалавека, меншасцяў і ўвогуле дэмакратычных стандартаў.
Пракуратура Менскай вобласці выявіла шматлікія факты парушэння зямельнага заканадаўства, якія заключаюцца ў самавольным захопе і нямэтавым выкарыстанні зямельных участкаў. Пра гэта паведаміў намеснік пракурора Менскай вобласці Віктар Жынгель. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія зніжаюць мінімальнае пакаранне за хабар.
Пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю, расказвала Алена Радкевіч. У Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасць увесці маратор на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на ўчорашняе рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрадэпутаты паабяцалі вярнуць Нацыянальнаму сходу Беларусі статус адмыслова запрошанага, але толькі пасля маратору на смяротнае пакаранне. Рэакцыю дэпутатаў на рашэнне еўрапейскіх парламентароў высвятляў Уладзімір Глот.
Кіраўнік камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі кажа, што на ягоны погляд перспектыва ўвядзення мараторыю існуе.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нас у парламенце створана рабочая група.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нашым парламенце створана рабочая група, якая павінна падрыхтаваць адпаведныя прапановы. Я якраз яе адчольваю, і я думаю, што з улікам тых заўвагаў, якія выказалі на наш адрас на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, будзе зроблены аналіз з усіх абставінаў і правільныя высновы з іх. Мы бачым, што смяротнае пакаранне ў нашай краіне апошнім часам ужываецца, так бы мовіць, па мінімуме. Напрыклад, летась прывялі ў выкананне пакарання толькі адносна двух чалавек з марозаўскай банды. Я часта кантактую з маімі выбарнікамі, і ёсць адчуванне, што ў іх з'явілася пэўнае пацяпленне да гэтай праблемы. Хаця трэба разумець і тых людзей, чые родныя загінулі. Аднак, мне падаецца, што мы павінны прыглядацца і да тых прынцыпаў, якія існуюць у Еўропі, і мы, як еўрапейцы, павінны быць да гэтага пытання больш уважлівымі.
Я думаю, должны к этому вопросу быць более пристальнее, внимательнее.
Старшыня камісіі па адукацыі і культуры Владзімір Зданович лічыць, што народ з паразуменнем паставіцца да магчымага мараторыю на смяротнае пакаранне.
Пытанне аб мараторыі ўсё-такі было вырашана раней на рэферэндуме. Таму, канешне, без удзелу ўсяго насельніцтва краіны прымаць нейкае рашэнне было б не зусім правільна. Аднак я лічу, што ў апошнія гады ўсё-такі ставленне да смяротнага пакарання ўсё-такі ўжо не змянілася. Прычым змянілася ў той бок, што ўсё-такі, мабыць, павінны мы перайсці на яго адмену, прынамсі весці мараторый на прымяненне смяротнага пакарання. Я думаю, што народ з паразуменнем аднесецца да гэтай прапановы. Дарэчы, пры гэтым, на мой погляд, выйграюць два бакі. З аднаго боку людзі, якім, напрыклад, раней прызначалася гэтае смяротнае пакаранне, а з другога боку ўся краіна, якая, ну, атрымлівае магчымасць уступіць у Еўрасаюз.
Намеснік старшыні камісіі нацыянальнай бяспекі генерал Ігнацій Місурагін кажа, што да сённяшняй сітуацыі вельмі добра стасуецца выраз. Сем разоў мер – и то не вер.
Мы же по свое время проводили референдум, и там четко было сказано, что большинство граждан нашего государства за сохранение. Но мы понимаем, что сегодня, так сказать, обстановка. Вот, надо это глубже изучить. Серьезный вопрос. Человек лишил жизни какого-то другого человека. А что может быть ценнее жизни? Очень надо думать и прислушиваться.
Политолог Олесь Лагвинец отзначая.
Я так подозреваю, что белорусским уладам вельми моцно залежить, каб был обновленный статус адмыслова запрошанага, бо такім чынам яны намагаюцца легітымізаваць незаконна абраны орган улады. Відавочна, што ўсе гэтыя крокі яны цэнтральна узгадняюцца таму, пра якусьці аўтаномнасць палаты прадстаўнікоў, я б не казаў, гэта ўсё ідзе ў пакеце дзеянняў уладаў.
Меркаванне палітолага Алеся Лагвінца. А як вы ставіцеся да патрабавання Рады Еўропы ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне ў Беларусі? Сваё меркаванне на гэты конт выказалі людзі на вуліцах горадні, з якімі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Не знаю, по поводу смертной казни, я считаю, отменять нельзя ни в коем случае Беларусь. Особенно в отношении педофилии и преступников, убийц. Я считаю, смертную казнь отменять нельзя.
То же самое. Я абсолютно согласен. Нельзя отменять. Нельзя. Сейчас такая преступность, что ужас.
Я супрац.
Вы супрац смертного покарания.
Это вы супрац.
А вы?
А я за смертное покарание. В любом случае, судьбу государства определяет сам народ и тот лидер, которого мы избрали. До тех пор, пока есть наш народ с его менталитетом и наш лидер, неважно, присутствуем мы в этой ассамблее, не присутствуем мы в этой ассамблее, все равно Беларусь идет каким-то своим путем. Так что я считаю, что все это, ну, не суть важно.
Бывает, что случаи, что человек невиновен, а его посадят там чуть ли не 20 лет, а у бандюга гуляет. Иногда, которые раз убили, вторые, и все получается, даже та же амнистия постоянно освобождает. Он вот сидит там 2-3-4-5 лет, выйдет, опять человека вьет. Я считаю, раз человек уже неисправим, уже такого вообще ничего жить даже.
Мнение это с двух сторон делится. Или убивать, или не убивать, так я понимаю. Убивать жалко, не убивать. С другой стороны, всякое бывает в этой жизни. Я согласен, пускай по 30 лет сидят.
Я думаю, я верующий человек, поэтому считаю, что расстреливать не должны, карать не должны. И создавать институты исправительных учреждений такие, чтобы могли содержать людей по жизненному заключению и двигаться вперед на Европу.
Наверное, да, я за смертную казнь. Если человек совершил такое или убийство, или что-нибудь такое серьезное, стрелять их надо.
А, смертная казнь, да. Как я правильно понял. Потому что я не знаю, если не расстреливать, то какое дальше ему наказание будет? Вот вопрос, все. А если я не знаю, какое дальше ему будет наказание, то я лучше кровь за кровь, смерть за смерть. Как это было в Великую Отечественную. Предателей расстреливали. Вот я решил за такое мнение.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А як вы ставіцеся да смяротнага пакарання, затэлефануйце нам на менскі нумар 266-39-52, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў двух чытаннях змены ў закон аб індэксацыі прыбыткаў насельніцтва з улікам інфляцыі. Ён дае стопрацэнтныя гарантыі на захаванне банкаўскіх дэпазітаў. Але ці змогуць улады выканаць такое абяцанне? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам.
Згодна з законам, індэксацыі ашчаджэнняў грамадзянаў не будзе. Чыноўнікі тлумачаць, што абарона ашчаджэння ажыццяўляецца за кошт змены працэнтных ставак па ўкладах. Налічэнне працэнтаў па банкаўскіх укладах залежыць ад стаўкі рэфінансавання Нацбанку, а яна ўвесь час карэктуецца з улікам узроўню інфляцыі. Таму змены ў закон ніяк не пагаршаюць становішча ўкладчыкаў.
Для ўкладчыкаў нічога не памянялася. Індэксацыі ведь раньше не было па ўкладах. А действительно инфляция регулируется процентной ставкой по депозитам. Когда процентная ставка, скажем, Беларусьбанк устанавливает 20-22%, он учитывает инфляцию и учитывает ставку рефинансирования. Другое дело, что ставка рефинансирования у нас, как правило, несколько ниже инфляции. Сейчас она более-менее 14%, но ведь инфляция в первом квартале была в годовом исчислении было более 15%, то есть вкладчики теряли 1% своих сбережений. Я ничего здесь принципиально нового не вижу, просто утвердили то, что у нас есть на самом деле.
Господар Станислав, а что до гаранты укладов? Улады обещают их полную захованность у померы 100% незалежно от колькости депозитов. Дейный закон гарантовал компенсацию укладов у сумме не больше за 5000 евро.
Что касается гарантий вкладов, то закон декларативный, потому что на самом деле надо, чтобы создавался фонд гарантийный для сбережения вкладов на случай всяких чрезвычайных обстоятельств. Скажем, какой-то банк обанкротится и так далее. А ведь фонда такого нет на всю сумму вкладов 100%. Поэтому мне непонятно, как он будет действовать, этот закон, на практике. Я думаю, что это просто закон имеет политическую идеологию действительно привлечь вкладчика в банки. Потому что он нес по-прежнему в банки. Не вспоминая о том, что когда-то государство уже обмануло население вкладчиков. Эту цель преследует, безусловно, этот закон. И это идея, которая была объявлена когда-то президентом. Между прочим, некоторые страны странах других тоже объявили такое стопроцентное возмещение. Это все популистские такие шаги, они не обеспечиваются материально. Нужны фонды, чтобы они реально были в государстве, тогда можно гарантировать. А раз денег нету, ну как он гарантирует? Ну вот надо будет кому-то отдать огромную сумму вкладу, скажем, миллиард. Нет же у нас в бюджете свободного миллиарда долларов.
Господар Станислав, тогда что вы пораете робить громадянам, как гарантовать безпеку своим укладом?
Я не вижу в реальности стопроцентной гарантии. Я вижу проблемы, потому что, чтобы была гарантия, надо создавать огромный страховой фонд. А его у нас нет сегодня. Поэтому я бы рекомендовал населению по-прежнему не гоняться за высокой процентной ставкой в отдельных банках, а все-таки вкладывать свои сбережения в наиболее стабильные банки, которые, может быть, имеют процентную ставку и более низкую, чем тот банк, который рискует при выдаче кредитов и который устанавливает высокую процентную ставку по депозитам. Надо ориентироваться вкладчику не по процентной ставки, а все-таки по стабильности того или иного банка, по его балансу, по его отчету. Я, скажем, рекомендовал бы все-таки по-прежнему ориентироваться на какой-то солидный, стабильный банк, который не рискует, не вкладывает свои ресурсы по воле власти, какие-то проекты не очень эффективные, вроде колхоза, совхоза и так далее.
Меркавання Станіслава Богданкевича, былога старшині Національного банку Білорусі. Ми на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. І нагадаю, некоторые основные темы нашей сьогоднішньої програми. У Палаті представників створили робочу групу, яка буде вивчати можливість ввести мораторій на смертне покарання. Гэта реакція на обіцяння парламентської асамблеї Ради Європи вернути національному сходу Білорусі статус адмислово запрошеного після того, як буде введений такий мораторій. Білоруський бок звернувся до Європейського зв'язу з просьбою фінансової підтримки. Про гэта повідомив журналістам міністр фінансів Білорусі Андрей Харковец. Поседжение Рады директоров Международного валютного фонда, где будет обмерковываться питание о увеличении суммы кредиту для Беларуси на миллиард долларов, призначенное на конец червеня. Палата представников приняла поправки у криминальный кодекс, которые снижают минимальное покарание за хабар. Вышла 16-я книга серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе. Книга Юрия Дракохруста «Акценты свободы» – сборник выбранных передач у программы Белорусской службы Рады Свобода «Праские акценты», якая гучала в эфиры у 2001-2008 годах. А зараз на шарзе форум свободы. С меркованиями наведников сайта свобода.орг нас познаёмяць Юрась Бушляку и Сергей Абламейко.
Беларускі парламент атрымае статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне было ўхваленае на сесіі парламенцкай асамблеі 23 чэрвеня ў Страсбуры. Ці трэба адмяняць смяротнае пакаранне? Дыскусія на нашым сайце. Мянчук.
Чым хутчэй скасуюць, тым лепш.
Чытач з Гораднія.
А што скажуць бацькі згвалчаных і забітых дзяцей?
Чытачу з Гораднія адказвае Віталь.
Калі імі кіруе прага помсты, гэта адно, а калі веру Бога, то павінны змірыцца. На ўсё ёсць воля Бога. Большасць ставіцца да гэтага пытання як бязбожнікі.
Ірына.
Для ўступлення ў Раду Еўропы адмены не патрабуецца. Дастаткова ўвесці мараторій, як гэта зрабіла Расія.
Валянцін.
Можна правесці рэферэндум па гэтым пытанні, а таксама па Абхазіі з Асетыі. Выгодны момант.
Далей думка Яна Зменску.
Нявінна забітыя па справе маньяка Міхасёва павінны былі навучыць беларусаў, што пакаранне смерцю трэба скасаваць. Яго нельга перагледзець у выпадку судовых памылак.
І яшчэ адна рэпліка Ева.
Народ заўсёды любіць кроў, толькі ці варта прыпадабняцца да натоўпу?
Кіраўнік менскага офісу АБСЕ Ганс Йохан Шмідт заявіў, што, на ягоную думку, няправільна патрабаваць у Беларусі фундаментальных радыкальных зменаў і назваў беларускую апазіцыю занадта нецярплівай. Выказванні Ганса Йохана Шмідта каментуюць наведнікі сайту «Язэп».
У пэўнай ступені гэта навіна. Да гэтага часу кіроўчая група і іх куратары з Лубянкі лічылі, што беларуская апазіцыя занадта цярплівая, таму і не лічыліся з ёй.
Андрэас.
Ганс Йохан Шмідт не звертае ўвагі на тую акалічнасць, што тут у турмах людзі паміраюць, той жа Аўтуховіч. Наогул нямецкая палітыка ў Беларусі вельмі паскудненькая. Успомніце гандаль Казуліным. А чаго варты гэты пасаж? Унутры самога беларускага грамадства ёсць шмат палітыкаў. Ён што, сляпы, не бачыць, з чыёю асобаю Беларусі атаясамліваецца палітыка? І што іншых быць проста не павінна, прынамсі, па жаданні прэзідэнта?
З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.ург нас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Юрась Пушляков.
Доследы свабоды.
Чэрвень месяц, час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці робяць выбар, куды пасля школы ісці далей. Што рабіць, каб выбраць вышэйшую навучальную ўстанову і не расчаравацца, каб не страціць час? Як ператварыць гэтае ўгадванне ў асэнсаваны працэс? З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Псіхолог Жанна Міцкевіч кажа, што выбар адукацыі для падлетка вельмі цяжкі і стрэсавы. Робіцца сапраўды жыццёва важны выбар, а досведу, каб узважыць усе за і супраць, няма. Да таго ж, вельмі часта на выбар ВНУ уздзейнічаюць пабытова-прагматычныя матывы.
Вельмі многія ідуць не ў залежнасці ад таго, нават што яму сказана пра арыентаванне, а туды, дзе ў яго будзе менш балаў для паступлення.
Потым, калі чалавек ужо пачынае вучобу, на курсе 3-4 прыходзіць больш дарослае асэнсаванне, што сапраўды цікава, а што не. І часта гэта прыводзіць да таго, што чалавек сыходзіць на іншую спецыяльнасць, хоць і шкадуе часу, змарнаванага на не сваё. Каб гэтага не здарылася, можна падсцяліць саломкі і вызначыць, наколькі ты адпавядаеш абранай прафесіі, сыходзячы са здольнасцяў ды магчымасцяў.
Часта дзеці проста кладуць на сацыяльнага педагога, і тым не менш яны не ведаюць, што гэта такое. Таму знаёмства з прафесіяй, вызначэнне тваіх здольнасцей, аналіз тваіх прыярытэтаў, затым кансультацыя з псіхолагам і ўсё. Гэта можа дапамагчы, канешне.
Інна Сямёнова, супрацоўніца камітэту па працы, кажа, што далёка не ўсе ведаюць пра цалкам адкрытыя для ўсіх магчымасці выявіць свае таленты і схільнасці.
Мы как-то праводзілі ярмарку вакансій, взялі туда іменна камп'ютары, можна было тэсціраванне прайці. Там такой был ажыятаж вакруг них. Хаця вот эти камп'ютары, они стаят на улице Брилевская, 3, там сектор профарыентацыі. Можна прыходзіць і спакойныя абстановкі изучить себя.
У сектор профарыентацыі могуць звярнуцца і дзеці, і дарослыя. А вось Рэспубліканскі цэнтр прафесійнай арыентацыі моладзі спецыялізуецца менавіта на дапамозе падлеткам. Папулярнасць службы відавочная. Запіс на 2 месяцы наперад. Праца псіхолагаў, супрацоўнікаў службы пачынаецца з гутаркі з падлеткам і ягонымі бацькамі, распавядае дырэктарка службы Вольга Тарасюк.
Беседуюць. Если есть необходимость, школьнік праходзіць тэсты, батарею тестов, и после этого по результатам тестирования и по результатам беседы проводится уже консультирование с тем, чтобы помочь в выборе, дать какие-то рекомендации в выборе учебного заведения, специальности конкретной, дальнейшего построения профессиональной карьеры.
Инициативные батьки могут попросить администрацию школы, каб супрацовников центру запросили туды, где учатся их дитя.
Плюс у нас же существует система, и в школах в том числе, они приглашают наших специалистов, плюс еще приводят к нам в сектор профориентации школьников целенаправленно уже со школьной скамьи. Мы там им читаем лекции, какие профессии востребованы, рассказываем о конкурсах. Ну, чтобы они осознанно выбор делали.
Мой суразмоўца Анатоль – 15-гадовый мінчанін. Недавно ён прайшоў комплексное тестование, каб вызначыць свои професійныя прыярытэты.
Посадили за компьютеры, были пытанні. І з кожної професії, скажімо так, було некілька питань, такі як, наприклад, чи подобається вам поливати квітки. У залежності від того, на скільки ми відповіли «да», «не вельми» чи «не подобається», вилічувалася цікавність до цього предмета.
З виниками тестування Анатоль погодився цілком.
Мне нравился компьютер, выбирать профессию какую-нибудь коммуникативную, где треба много разговаривать с людьми, например, маркетолог или какой-нибудь менеджер по продажам и консультант.
А хто, на вашу думку, павінны дапамагаць выпускнікам выбіраць будучую прафесію? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
перш за все батьки, однак ми вже дорослі люди, тому вони повинні по більшій частині визначити самі собі своє життя, свій лос і свою будучиню. Це треба вже ведати про ній, годов може бути за два тоді поступлення.
Самі вони не определяться, я так думаю, у мене дочь поступала. Ну, щось советувала я, ну, частично, мабуть, все-таки вона в школі определялась. Хоча дуже тяжело определитися їм і зробити правильний вибір. Може оказатися так, що поступили, а потім не туди, куди вони хотіли.
Немножко должны, конечно, помогать родители, к чему дети больше направлены, чем располагают. Ну и, конечно, там преподаватели тоже также должны немножко видеть, к чему ребенку, как говорится, подсказывать.
Родители. Немножко надо подсказывать, потому что не всегда сами дети принимают правильные решения. Больше, наверное, никто.
Наставники, они больше знают, а батьки должны чуть-чуть тоже трохи помогать им.
Родители, так как являются уже взрослыми и стали на свой верный путь, поэтому сориентировать, должны посмотреть, какие развитые стороны у ребенка.
Ой, не скажу ничего, Сережа. Никто не помогал. Бабушки воспитывался, батьки не было. Закончил школу, думаю, поеду куда-то поступать. Аж в Ташкент заехал. Сам себя и никаких помощи. Сейчас молодежь разбалована, она гроши давай, за учебу плати, все, что хочешь, роби. Она будет потом выбирать, работать по этой специальности или не работать.
Сам должен человек знать, куда он хочет пойти, что ему ближе, как говорится, к сердцу, чтобы он потом на работе с радостью ходил, а не просто как на каторгу.
Люди на гарадзянскіх вуліцах выказваліся, хто, на іх думку, павінен дапамагаць выпускнікам абіраць будучую прафесію. Вы таксама можаце выказацца на любую тэму. Телефон на адказніку Мянску 266-39-52. Уключены круглыя суткі. У Раўбічах у рэзідэнцыі кіраўніка амерыканскай амбасады ў Беларусі адбыўся традыцыйны штогадовы фестываль беларускіх рок-гуртоў «Амбасовішча». На фестывалі пабывала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Фестиваль отбылся у резиденции у Раубишах у 2005 года 27 липня, и от того часу он стал традиционным. Все лето на конкурс были представлены гурты «Батискаф», «Уния», «Разбитое сердце пацана», «Open Space», «Дети детей», «Тезаурус», «Спрат» и «Худкий смолч». По законкурсам выступала группа IQ-48, а так само спеціальний гость з Нью-Йорку The Gift Children. Наприкінці дня, коли відбувся ГДФест, виступив Петр Ялтімов гуртом Pitbull. Треба значити, що на Амбасовіші назва ГДФ пішла згучно з фестивалем, який відбувається щогод фестивалем білоруської музики у Польщі Масовіща. Тут шмат музиків, рок-музиків, композиторів, музичних критиків, прийшли журналісти, так само представники творчої інтелігенції. І концерт, наглядячи на те, що надвор'я не вельми сприяло, час от часу був дробненький дощ, але музики виступали під навесом. І нарешті завершилося таємне голосування. Поводле виніка голосування третє місце зайняла група «Унія». На друге місце вийшла група «Дети дітей». І перші приз, перше місце, а так само приз з рук американського амбасадора, це музична студія, отримала група «Худкі смолч». Ось менавіта у цей момент їм дали виступити як переможцям за сцени зі своєю пісня, яка перемогла сьогодні. Зараз ви почуєте їх виступ. Треба значить, що по виніках конкурсу голоси были отданы этим тром гуртам и отрознивались старально у 1-2 голоса. Например, группа «Уния» и группа «Дети дячей» вышла на другое место. «Дети дячей» литерально за одного голосу. Ну и «Гудки смолч» розница была у 3 голосы. Таким чином, треба значить, что в минулом годе перемогли такие гурты, как «Кальмары»,
далі і Lead Sound. А в гэтым годзе пераможцам стала група «Хуткі Смолч». Гэта маладыя людзі, яны амаль невядомыя беларускай публіцы. І вось яны такім чынам атрымалі старт і некую вядомасць у музычных колах.
Любоў Лунёва пабывала на фестывалі «Амбасовішча».
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У эфіры «Свабода» у Менску 7:30 раніцы у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заявляюць, што запланаваны на канец чэрвеня вывад іх войскаў з Іраку будзе працягвацца паводле плану, нягледзячы на чарговы самагубчы напад, у выніку якога загінулі 70 чалавек і яшчэ 100 былі параненыя. Выбух на рынкавай плошчы ў Багдадзе адбыўся учора ў раёне Садр-Сіці, населеным збольшага шыітамі. Усяго толькі праз некалькі дзён пасля фармальнага пераходу кантролю над раёнам ад амерыканскіх войскаў да іракскіх. Іран адрынуў запрашэнне на саміт міністраў замежных спраў краіны ў вялікай васьмёркі ў сувязі з напружанымі адносінамі з Захадам з-за разгону іранскімі ўладамі масавых акцыяў пратэсту ў Тэгеране. Злучаныя Штаты учора адмянілі запрашэнне, дасланае раней іранскім дыпламатам наведаць 4 ліпеня святкаванне Дня незалежнасці США ў амерыканскіх амбасадах па ўсім свеце. Гэта было рэакцыя Вашынгтону на разгон тэгеранскіх пратэстаў. Расія падпісала з Нігерыяй шэраг пагадненняў у справе супрацы ў галіне ядзернай энергетыкі, а таксама здабычы нафты і газу. Дамовы былі дасягнутыя па выніках учорашняга візыту ў Нігерыю прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрыя Мядзведзева. Паводле Мядзведзева, расійскія інвестыцыі ў праекты ў гэтай заходнеафрыканскай краіне, якая з'яўляецца лідарам на сваім кантыненце ў справе нафтаздабычы, могуць сягаць да мільярдаў даляраў. Сярод пагадненняў супольны праект Газпрому з асноўнай нігерыйскай нафтавай кампаніяй аб здабычы нафты і газу ў Нігерыі, а таксама пабудове трансафрыканскага трубаправоду, які б дастаўляў газ еўрапейскім спажыўцам. Паводле афіцыйных звестак было таксама дамоўлена аб пабудове ў Нігерыі ядзерных электрастанцыяў. Інгушэтыя настойвае на тым, што кантроль за правапарадкам у рэспубліцы застанецца ў кампетэнцыі мясцовых уладаў, нягледзячы на паведамленне ў аўторак прэзідэнта суседняй Чачні Рамзана Кадырова аб атрыманым ім загадзе Дмітрыя Мядзведзева адчуліць барацьбу з інгускімі паўстанцамі. Загад меўся паступіць пасля замаху на прэзідэнта Інгушэтыі Юнусбека Яўкурава. Тым часам чачэнскі лідар нанес нечаканы візыт у суседнюю рэспубліку і паабяцаў адпомсціць за напад на Яўкурава. Сенат Злучаных Штатаў ухваліў выдзяленне Пакістану дапамогі памерам у 1,5 мільярда даляраў штогод на працягу наступных 5 гадоў. Паўночная Карэя пагражае атакаваць Злучаныя Штаты ў выпадку правакацыі з боку Вашынгтону. Тым часам у КНДР назіраюцца сігналы магчымага ўзнаўлення выпрабавання ракетаў далёкага радыусу дзеяння. Футбольная каманда Злучаных Штатаў атрымала сенсацыйную перамогу над зборнай Гішпаніі ў Кубку Канфедэрацыі, які праходзіць у Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы, і выйшла ў фінал. Гэта быў выпуск навінаў, наступны сёння а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Аляксей Знаткевіч. У нашай далейшай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў серады, гутарка з аўтарам кнігі «Акцэнты свабоды» Юрыем Дракахрустам, а таксама прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Сергія Верамейчыка. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 25 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі абяцаюць дажджы, месцамі залевы. Тэмпература раніцай каля 18 градусаў цяпла, удзень каля 22, на поўдні на 30 градусаў. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю.
У
Палаці прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасць увядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб.
Оно не надумано специально для Беларусі. Это европейская норма, это европейский подыход. И он применен для Беларусі. Ну и другое, я лічу, что сегодня, например, кіраўніцтву Беларусі больш лёгка выканаць гэтае патрабаванне, чем нешта іншае.
Беларускі бок звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы. Пра гэта паведаміў журналістам міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паводле яго, Беларусь вернецца да перамоваў з Расіяй наконт крэдыту пасля таго, як МВФ ухваліць першы агляд праграмы «Стэндбай». Пасяджэнне Рады дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі. Паводле прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска, цяпер польскі бок вельмі задаволены тымі пазітыўнымі рэчамі, якія пачынаюць адбывацца паміж Польшчай і Беларусю, і бачыць невялікі, але выразны прагрэс у некаторых аспектах, звязаных з дэмакратычнымі стандартамі.
Таксама ў размовах сам насам са спадаром Кабяковым я адзначыў, што мы бачым непасрэдную сувязь паміж паляпшэннем дачынення, у тым ліку эканамічных, Беларусі і Еўразвязу, і Беларусі і Польшчы, і падвышэннем стандартаў, што да правоў чалавека, меншасцяў і ўвогуле дэмакратычных стандартаў.
Пракуратура Мінскай вобласці выявіла шматлікія факты парушэння зямельнага заканадаўства, якія заключаюцца ў самавольным захопе і нямэтавым выкарыстанні зямельных участкаў. Пра гэта паведаміў намеснік пракурора Мінскай вобласці Віктар Жынгель. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія зніжаюць мінімальнае пакаранне за хабар.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ва ўправе БНФ у Менску адбылася прэзентацыя кнігі Юрыя Дракахруста «Акцэнты свабоды». Гэта 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Зборнік выбраных перадачаў праграмы нашага радыё «Праскі акцэнт», якія гучалі ў эфіры з 2001 па 2008 гады. Напярэдадні нашага эфіру мы пагутарылі з Юрыем Дракахрустам, і найперш я спытаўся, наколькі цікавай можа быць кніга перадач ўсё ж такі прывязаных да канкрэтнага палітычнага моманту.
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што я сціпла спадзяюся, што гэта ўсё ж такі будзе цікава. Па некалькім прычынам. Па-першае, значная частка тэкстаў гэта абмеркаванне, так бы мовіць, шляхоў беларускага лёсу, абмеркаванне вечных беларускіх праблемаў, якія стаялі і 8 гадоў таму, калі я пачынаў гэтую перадачу, і 10, і 20, і 50, і можа нават 100. Гэта з аднаго боку. З другога боку, разумееце, вось на мяне самога, я вам па шчырасці скажу, вось такі збор тэкстаў, так, якія раней выходзілі, раней гучалі ў эфіры, зрабіў такое даволі дзіўнае ўражанне, зрабіў такой даволі дзіўны эфект, што вось калі глядзіш на тэксты на працягу даволі даўгога часу, вось адчуваеш рух гісторыі. Ён у нас можа такі дастаткова павольны ў Беларусі, і ён не заўсёды такі бачны, але вось гэты самы рух гісторыі адчуваецца менавіта вось у такой зборцы. Ну і я бы яшчэ дадаў, што ведаеце, таксама вось такі эфект з аднаго боку руха ўсё ж такі, а з другога боку такой вельмі моцнай вязкасці беларускага быцця. У Беларусі вечныя не толькі сапраўды вечныя праблемы нацыянальнага лёсу, нацыі, але нават бягучыя праблемы, яны таксама вечныя. І вось гэты эфект, ён таксама даецца менавіта калі глядзіцца зборка, падборка за даволі працяглы час. І я спадзяюся, што ўсё ж такі гэта будзе цікава.
Юрый, вось вы сказалі пра рух. Калі параўнаць тыя тэксты, якія храналагічна на пачатку кнігі, і тыя тэксты, якія былі запісаныя, знятыя з вашых перадачаў ўжо бліжэй да часу цяперашняга, які найбольшы зрух, якая найбольшая змена ў знаках часу вам пабачылася цяпер праз гэтую кнігу?
Ну, видите, я бы все ж таки сказал, хіба что я бы обозначил две змены. Первая змена – это упевненность у всех, что белорусская идентичность, белорусская национальная свядомость, может, она и недобудованная, может, не такая яна, как комусь бы хотелось, але яна моцная, и яна... Мне так сдается, что чем далее идется, тем больше все упевниваются, что, ну, я бы сказал так, тяжко стать белорусами, але немогчимо перестать быть белорусами. Вот это, на мой погляд, один момент, а другий момент, и он связан уже вот с апошними годами, хотя на самом речь, вот миновито я кажу, коли берется целая сборка материалов, бачные корони, вот теперешнего поворота Беларуси до Европы, что изоляция скончается, изоляция, ну, уже в певном смысле и скончанная, и вот гэтая фраза Лукашенко 96-го года «Я свой народ за цивилизованным светом не поведу», ну вот не отрымалось, довелось вести. Не хотелось, но довелось.
А коли говорить про вечные проблемы, вечные бягучие проблемы Беларуси, какие они наибольше важные, знову ж про призму этой книжки?
Ну, вечная проблема, я бы сказал, яны такие. Это как знайсти некий агульный погляд, например, на белорусскую историю, как, кажучи словами Валентина Акудовича, поставить разом Сапегу и Машерова и воспринять это как нечто агульное. Другая, вельми важная, и, может быть, самая важная, на самом речь, проблема, это вот белорусскомовность, русскомовность, махчимые русскомовные национальные проекты, как яны повинны взаимодействовать с белорусскомовным проектом, с белорусской мовой. И, может быть, самое головное, вот это другое. И третье, это, ну, как бы... Идейное асансаванне, идейное окресливание того одинства, якое на самом речь-то и снуе. Вот. А левось, что это такое? У якія именовито идеологичные, идейные формы это можа и повинна быть обгорнута? Вот про это хиба что не все эти 8 годов спрачаліся удельники моей передачи.
Удельники ваших передач часом робили некие политичные прогнозы, часом робили прогнозы не только политичные, может быть, навод историчные прогнозы. Что с того, что говорилось подчас этих передач и что можно прочитать у книжцы, теперь уже на отлеглости некого часу, уразило вас своей справдженностью или несправдженностью?
Ну, видите, сапраўды, некаторая колькасць прагнозаў спраўдзілася, але на мяне па шчырасці, і гэта вот таксама адзін з эфектаў гэтай кнігі, больш зрабілі ўражанне неспраўджаныя прагнозы, якія даюць пэўную глебу, пэўную падставу для развагаў пра белорусскую политику. А миновито это прогнозы такие катастрофичные. Ну, вось-вось все ляснется. Ну, вось, ну, вот, что называется, зуб даю. Вось, ну, как бы нема ниякого выстя, нема ниякого варианта уратования. И это казали довольно разумные, довольно профессийные, компетентные люди. И когда, ведаете, глядишь под передачей год 2002-2003, и глядишь на календарь 2009, ну, вот такие прогнозы по ширости выглядают смешновато. И это, на мой погляд, свечит и снова уже про то, что то в Беларуси, то система значительно больше устойливая, чем сдавалось. Ну, зрозумело, как у Виктора Пелевина говорится, что секрет самого могутного воина в том, что его до гэтуль никто не забил. Так что, махчима, все калісьці починается. Але вот это, я скажу вам по ширости, это вельми моцный эффект. Коли, я кажу, разумные люди год от году говорят, все ляснется, и оно не ляскается, ну, значит, есть какой-то механизм, який продухиляє гэтае ляскання.
А ці няма тут зворотного уже цяпер эфекта, як у тым анекдоце,
ці хочої історії про хлопчика, який увесь час кричав, що ось вовк, вовк іде. І тепер, коли той же самий хлопчик у 2009 році каже, що економічна система на межі колапсу, цьому хлопчику вже ніхто не вірить.
Ну, ви маєте рацію. Це справді так. І я сказав, що ну ніхто не гарантує, що так буде назавсёды, але тое, що уже ось гэтая ну как бы вера ці довер до алармічних прогнозів доволі істотно знизився, ну це справді так. Це справді так.
Юрій, а на вашу думку, для чого і кому найперш варто прочитати гэтую вашу книжку?
Я бы и знал уже так, наверное, не стипло сказал, что эту книжку варто прочитать усим, кто цікавится секретами белорусского лёсу и кого не задовольняют традиционные тривиальные отказы. Бо, на мой погляд, перевага этой книжки у тем, что она, как бы то, не совсем моя. Бо 62 удельники передач, это, ну, яны фактично суаўтары гэтай кнігі. І, на мой погляд, вось эфект менавіта дыялогу, эфект менавіта спрэчкі, ён стварае такое вельмі аб'ёмнае і вельмі глыбокае ўражанне, такое, якое не стварыў бы, не змог бы стварыць ні я, ні хтосьці адзін з маіх аўтараў. Што тут, ведаеце, прыходзіць такая думка, што ў спрэчцы не толькі нараджаецца ісціна, спрэчка і ёсць ісціна.
Юры Дакахруст, аўтар кнігі «Акцэнты свабоды». Гэта 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Я дадам, што яе ўжо можна спампаваць з нашага сайту ў інтэрнэце свабода.орг.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Мы на хвалях «Радыё Свабода». Пачынаючы ад 1 верасня гэтага году, радыё Швецыя спыняе вяшчанне на беларускай мове. Перадачы па-беларуску пакуль што гучаць у эфіры радыё Швецыя і 4 разы на тыдзень, ад панядзелкі, ў аўторкі, ў суботы і нядзелі. Гэта дзве паўгадзінныя праграмы з 20:30 да 21 гадзіны і з 23 да 23:30 паводле менскага часу. Перадачы гэтыя па-беларуску гучалі ад 2004 году, і мы звязаліся з супрацоўнікам радыё Швецыя Дмітром Плаксам і папрасілі пракаментаваць рашэнне аб закрыцці гэтых праграмаў.
Ну, я, вядома, расчараваны гэткім рашэннем кіраўніцтва шведскага радыё, бо я ў свой час распачынаў гэтую працу, і так сталася, што я ёсць, як бы, ці быў заснавальнікам вяшчання па-беларуску са Швецыі. І, канешне, мне непрыемна, што гэтае вяшчанне цяпер ўжо можна лічыць скасаванае. Значыць, чаму гэта адбылося менавіта цяпер, гэта пытанне насамрэч не да мяне, але ўласна мой асабісты пункт гледжання, я лічу, што гэта звязана найперш з тым, што цяпер праграмы вось такое дэмакратычна, скажам так, на кірунку ўжо не ёсць такімі актуальнымі, бо прайшло ўжо значнае пацяпленне ў адносінах паміж Аб'яднанай Еўропай і Беларусю. Ну, вось такія праграмы дэмакратычнага накірунку ўжо, пэўна, не так патрэбныя, як яны былі, скажам, 5 год таму.
Гаварыў Дмітры Плакс. І больш інфармацыі пра закрыццё беларускіх праграмаў Радыё Швецыя на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч і нагадаю некаторыя асноўныя падзеі серады. У Палаце прадстаўнікоў Беларусі стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасць увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да Еўразвязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы. Пра гэта паведаміў журналістам міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паседжанне Рады дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдытаў для Беларусі на мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія зніжаюць мінімальнае пакаранне за хабар. Вышла у свет 16-я книга серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе. Акценты свободы» Юрия Дракахруста. Эта книга – сборник выбранных передач у нашего радио «Праский акцент», которые гучали в эфире в 2001-2008 годах. Мелодии белорусских народных песен «Болись моя головонька», «Там за садами», а так само «Танца у Лявониха», «Микита» и «Трасуха» уключил у свою девятую симфонию Людвиг ван Бетховен. Это только одна из нечаканных высновов лидера гурту средневечной музыки «Стары Ольса» Дмитра Сосновского, який он робит у своей книге «История белорусских музычных уплывов». Про книгу рассказывает Валентина Аксак.
Дмітр Сасноўскі не толькі стварыў гурт сярэднявечнай музыкі і не толькі паспяхова яе рэканструюе, але і даўно вывучае музычную спадчыну нашых продкаў і іх творчыя кантакты з кампазітарамі іншых краін. Вынікі гэтага зацікаўлення выкладзеныя на старонках ягонага даследавання «Гісторыя беларускіх музычных уплываў», якое днямі з'явілася ў менскім выдавецтве «Медысонт». Высновы аўтара шмат у чым нечаканыя. Да прыкладу, лідар старога Ольсы цвердзіць, што ў сярэднявеччы польскія кампазітары ездзілі, кажучы сучаснай мовай, на стажыроўку не куды-небудзь у Італію, а ў Вільню і Нясвіж.
У 16-17 стагоддзі для польскіх каралеўскіх музыкаў было прынята нават пажадана музычная стажыроўка ў Вялікім княстве літоўскім пры віленскім ці нясвіжскім дварах князёў Радзівілаў. І потым ужо з багажом ведаў, навыкаў і нават напісаных тут твораў музыкі вярталіся ў Кракаў і там іх выдавалі. Гэта было вельмі цікавае адкрыццё для мяне самога.
Аўтар піша і пра тое, што не Расія на Беларусь, а наадварот, Беларусь на Расію мела музычны ўплыў аж да сярэдзіны 20-га стагоддзя.
Калі казаць пра 17-е стагоддзе, ёсць дакладныя факты таго, што беларускія музыкі траплялі ў Маскву і вельмі актыўна траплялі, што першы тэатр, які Сімеон Полацкі стварыў у Маскве, ён быў таксама набраны з беларускіх пераселенцаў. У 18-м стагоддзі пасля падзелу Рэчы Паспалітай ведучыя асобы ў Мариінскім тэатры мелі беларускае паходжанне. У 19-м стагоддзі беларускае паходжанне Міхаіл Глінка, Мадэст Мусарскі, які вёл яшчэ старажытнага роду Ляцінскага, і многія-многія іншыя, танцоры, спевакі.
Высновы спадара Сасноўскага пра беларускія ўплывы на заходні еўрапейскую музыку маюць сенсацыйны характар.
Яшчэ вельмі моцнае адкрыццё было тое, што 5 беларускіх народных мелодый, 2 песні і 3 танца выкарыстаў славуты кампазітар Людвіг ван Бетховен у сваёй 9-й сімфоніі.
Як вядома, заключная частка гэтай сімфоніі, якая мае назву «Ода да радасці», цяпер стала гімнам Еўразвязу. Так што беларусы, якія імкнуцца ўвайсці ў еўрапейскі звяз, маюць цяпер лішнюю падставу знайсці ў славутым творы нямецкага кампазітара і свае матывы.
В хвалях Радио Свободы урывок из 9-й симфонии Людвига ван Бетховена. А зараз на чарзе агляд недзяржаўнай прэсы. З ім Галіна Бакунчык.
Тыднёвік «Наша Ніва» аналізуе вынікі візыту ў Беларусь еўракамісару Беніты Ферреры-Вальднер, а таксама сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, дзе Беларусі быў прапанаваны статус адмыслова запрошанай узамен на маратор на смяротнае пакаранне. Серыя матэрыялаў «Нашай Нівы» прысвечаная падзеям у Іране, дзе працягваюцца пратэсты супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Супрацоўнік рэдакцыі Алег Гардзіенка.
Матэрыял у нас звязаны з тым, як паступае информация из Ирана, как вядома, там змахаются с интернетом иранской влады, и якое сопротивление независимых журналистов просто хрызе, як они передают информацию из Ирана, как Махмуд Ахмадинеджад настроил супроти себе не только реформистское крыло, але и консерваторов в Иране.
Незалежное выдание «Узгорок» с города Горки Могилевской области друкуя артикул «Молоко в канаву не вылеж», присвеченный недавней белорусско-российской молочной войне, поведомляя Регорка Стосюу.
Редакции газеты удалось взять интервью директора Мстиславского маслосырозавода. И вот он рассказывает такие факты, что представцы партии сухого молока в Москву, они провели экспертизу на Брянской межобластной лаборатории, откуда был отриманы вердикт, что все нормально. Але это молоко, якое уже дошло в Москву, раптом признали не зачем годным для уживания.
Про молочную войну пишет и незалежное выдание «Бобруйский курьер». У артикуле «Бобруйчане про молочную войну» говорится, что горожане выказываются за экономичное сотрудничество, але супрать объединения с Россией. У рубрицы «Громадская трибуна» «Бобруйский курьер» рассказывает про 85-годового жихара города Михаила Мизяка, який все життё отпрацевал у милиции, а так само от початку заснования з'являється сябром партии Белорусского народного фронту, поведомляя редактор Анатоль Самотенко.
Было такое время, когда в Бобруйском районе проводил какие-то информационные, агитационные, можно сказать, мероприятия, объяснял политику не только его партии, но и в целом правильность или неправильность нынешнего курса, который найдет в Беларуси, и что могло бы быть по-другому при другом руководстве.
Недзяржаўнае выданне за чацвер аглядала Галіна Абакунчык, а я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні залесскага педагога і навукоўца Сергея Верамейчыка. Сёння наш госць дасць свой рэцэпт, як зрабіць з насельнікаў Беларусі беларусаў сапраўдных.
На мой такі капыл, гледзячы на жыццё ў залесі, все ж таки, вся справа в сям'ї. У першую чергу, потім релігія, а потім вже все остатнє. Тобто ось культурна сім'я, вона ось гарантує культурних дітей. Просто у мене є шмат прикладів. Коли батьки едуковані і не лічать себе тутейшими, це я маю на увазі сучасні умови. Ідеальних, ну точно, що ніки такі робити ідеальний проєкт, я зараз, поки що я, ну так, не можу давати рецепту, я ведаю, що ось зараз робити. Ну, це знову-таки, це не системне, я не можу придумати системи.
А що робити?
Зміновіта зараз?
Так.
Треба їхати, ось каби був такий набор адукованих людей, будучих наставників, і ось отряд такий накерувати просто у вёски Білорусі. І там починати жити, створити сім'ї, викладати, і менавіто таким ось чином про едукацію, ну, адраджати веди, тому що, ну, все залежить, ось, коли можна шмат зараз казати і про політику, просто і уводити, ну, там, наприклад, білорусізацію з-під бізуна, так, все одно все залежить від того, дітей ходить, на якої він мови починає розмовляти, що він ведає, чи він ведає тільки лінію Сталіна, чи ведає, хто такий Острожський. Це все з гэтага, з едукації.
Я не сумую по леках, лекары не для мяне. Стукаюць колы па рэйках, гэта цягнік, але гэта ці сапраўды, ці здаецца, не зразумець, да ці не. Гэта колы стучаць, ці маё сэрца, якое належыць табе. Не зразумець, не ўцяміць, але то дзіўная рэч. Нешта прыемнае вабіць, і паспрабуй запярэч. Мне каторы ўжо дзень не імецца, я не тут, а недзе ў сне. І луна не маю сэрца, якой належыць табе. І дзе б ні быў я, куды б ні крочыў, я буду ў кожны дзень календара казаць, што ўзорны небе ночы няма лепш зорачкі, чым любая мая. Кожны я дзень абганяю, зім я на выперадкі, бягу я да небакраю, да брамкі, што ля ракі. І ніяк мне не ўдаецца, бо паперад у мяне Завсёды бяжыць маё сэрца, якое належыць табе, і ніяк мне не ўдаецца, бо паперду ў мяне. Завсёды бяжыць маё сэрца, якое належыць табе. Я пабудую альтанку, хочаш вакол будзе парк, будзе будзіць цябе зранку флейтай чароўнаю шпак, і ты будзеш чуць, як смяецца ранак у роснай траве. Гэта ўсё і маё сэрца будуць належыць табе, і ты будзеш чуць, як смяецца ранак у роснай траве.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!